Siz bütün dünya radyosunun radyo gepleşiklerini dinleyersiniz.
Bizim bu radyo gepleşimimiz doğruluk yolu adlı radyo gepleşigidir. Bu radyo gepleşimimizde Hudaýyň doğruluk yolu barada peygamberleriň ýazgylarından öwrenýär. Radyo gepleşimimiziň üstü bilen Hudaý size doğruluk yolunu tapmağa kömek eder diýip umyt edýär.
Salam gadyrly dinleyijiler. Biz sizi özü bilen bak parahatçylykda bolmagyňyzy, onuň gurun dogruluk ýolunu düşünmegiňyzy we boyun bolmagyňyzy islän parahatçylyk Rebbi Hudaýynyň adynyň ýagşy niýetler edip özümiziň gürüňdeşligimize başlaýarys.
Geç ýagşy gadyrly dinleyijiler. Geçen soňky 3 gepleşigimizde Hudaýyň Israýlylar bilen Sina dağyna ot we ýyllarym içinde gepleşişini, olara 10 tapşyrygyny berişini öwrendik. Şol bir hatarda Hudaýyň olara bir gurbanlyk sypasyny ýasamagy we çirksiz haýwanlardan gurbanlyk getirmegi buyurandygyny hem gördük. Hudaý näme üçin şol haýwanlar gurbanlyk getirmegi buyurdy? Hudaý mukaddes bolandygy üçin muny buyurdy we onuň mukaddes kanuny şeýle diýerdi. Çünki kim tutuş kanuny berja edipdi, diňe bir zatdy büdürese ol hemmesinde günäli bolar. Kimde kim Hudaýyň goýan kanuny bolsa, günäliler we günäniň tölegi hem ölümdir. Israýylaryň Hudaýyň ähli tapşyryklaryny ýerine ýetirip bilmeýändikleri üçin olar Hudaýa öz günäleriniň deregine günäsiz çirksiz bir maly gurbanlyk getirmeliler. Haýwan öz janyny adam üçin bermeli. Munyň üstü bilen Hudaý adamyň onuň öňünde öz edýän işleri bilen halas bolup bilmejekdigini görkezýärdi. Hudaý kämil bolan gurbanlygyň gany esaslanyp günäkäri bagyşlap biljekdi. Biziň bugünkü tapagymyz bozulan tapşyryk diýip atlandyrylýar. Bu zatlar Musa peygamber we Israil taýpalar Sina dağının öňündäki çöllükde sergazdanlykda wagtynda bolup geçipdi. Gelin häzir Hudaýyň olara 10 tapşyrygy berenden soňra nämeleriň bolup geçendigini seredip geçelim. Biz Çykyş kitabynyň 24-nji wagtyna seredeliz. Ýazgy şeýle diýe: Rep Musa diýdi: "Dağa meniň ýanyma çyk we ol ýerde gal we men saňa ýüzüne kanunlarym we tapşyryklarym ýazylan daşy bereren." Soňra Musa ýardamçysy Ýeşuwa bilen ol ýere Hudaýyň dağyna gitdi. Ol ýaşullara şeýle diýdi: "Biz gaýdyk gelýänçe, bize şu ýerde garaşyň. Harun we Uğur siziň bilen bolar. Ve kimde bir dağa ýüze çyksa, olaryň ýanyna barsyn." Haçan Musa dağa çykanda, dağ bulut bürüdi. Rebbiň şöhraty Sina dağyna düşdi. 6 günlä bulut dağı bürüdi. Ve 7-nji gün Rebb Hudaý Musany bulutlar içinden çağırdı. Israýyllara Hudaýyň şöhraty dağyň üstüne inip duran otda aýany boldy. Soňra Musa bulutlar içine ýerdi we dağda ol 40 gije günni galdy. Gelin şu ýerde durup geçelim. Indiki gepleşigimizde Hudaý islese, Hudaý Musa Sina dağyna wagty nämeler aýdandygyny öwrenip geçeriz. Bugün bolsa aşakda Musa garaşyp galan halka nämelerin bolandygyny öwreneriz. Adam atanyň nesillerine Hudaýa sabyrly garaşmagyň ähli kynlygyny biz bilýäris. Bize Hudaýa ýatdan çykarmak, Hudaýyň sözüni ýatdan çykaryp öz ýolumyza gitmek biz üçin ýeňil. Şeýlelikde biziň Israýyllara wajyp bolan zady öwreneriz. Bu biziň üçin de gaty wajypdyr. Hudaý bizi şu ankany aşyrjy taryh bilen habardar etmek isleýär. 33-nji wapda biz şulara okuýarys: Musanyň dağdan gaýdyk gelmegi ýakynly görünmeýändigini gören halk Harunyň ýanyna ýygnanyp, "Biziň öňümizde ýörejek Hudaý bize ýasap berdi" diýdiler. Bizi Misirden çykaran Musa näme bolandygyny biz bilmeýäris. Harun olara: "Aýarlanyňyzyň, oglanlaryňyzyň we gyzlaryňyzyň altyn ysyrgalaryny çykaryp meniň ýanyma alyp geliň." Şeýlelikde bütün halk altyn şaý seplerini çykaryp Harunyň ýanyna alyp geldiler. Harunna olardan olary altyndan bir sygyr ýasady. Soňra olar şeýle diýdiler: "Bu biziň Hudaýymyz. Ey Israil, bu seni Misirden çykardy." Israillaryň näme diýendigini gördiňizmi? Rebbiň aýdanlarynyň ählisini ýerine ýetirer diýip aýdanlaryna köp wagt geçmeýänkä, olar näme etdiler? Olar Hudaýyň Sina dağynyna mundan köp wagt geçmeýänki beren tapşyryklarynyň birinjisini we ikinjisini bozdylar. Hudaý olara, "Menden başga siziň hudaýlaryňyz bolmasyn, özüňizi but ýasamaň" diýipdi. Ýöne Israýyllar näme etdiler? Olar ýüzlerini hudaýdan öwürdiler we özlerine müsürlerinki ýaly altından sygyr but ýasadylar. Näme? Şeýle tiz Israýyllar hudaýdan we onuň sözünden ýüzlerini öwürdiler. Çünki olaryň isleýäni görüp we degip bolýan hudaýdy. Olar şunki günnäki ýaly hudaýyň sözünü ret edip adamlaryň we däp desurlaryň iýine eriýänler ýalydyrlar. Görmeýän hudaýynyň iýine eriňden gözleri görýän adamlaryň iýine ermek olar üçin ýeňil. Şonuň üçin adam atanyň köp nesilleri hudaýyň hakyky sözüne ermän esassyz bolan adam düşünjelerine eriýärler. Gelin häzir olar özlerini altın sığır yasağından son olar ölen nämelerin olup geçendiğini görelim. Yazgı şeyli diye. Haçanda Harun bunu görenne, ol sığırın önünde bir kurbanlık sıpasını yasadı ve şeyli deyip car etti. Ertir bu yerde Rebbe bir bayramçılık olar. Ertesi gün halk iyirden turup yapma kurbanlıklarını ve katmaşık kurbanlıklarını verdiler. Ondan sonra halk oturup iyi içtiler ve serhoşluğa yol veriptiler. Harun'un näme diyendiğini eşittiniz mi? Yazgı ise ol sığırın önünde bir kurbanlık sıpasını yasadı. Ve şeyle deyip çar etti. Ertir bu yerde Rebbe bir bayramçılık olur diyenliğin aydiye. Bu hakikattı mı? Israyerler şeyle yolu ile Rebbe secde edip bilerdim. Çürt kesikten yok. Oların edin secde bayramçılığına Hudayın hiç hili katlaşığı yoktu. Hedir olur Hudayın birinci ve ikinci tavşırıklarını bozmak ile çeklenme. Onun üçüncü tavşırıklarını da bozdular. Ol tavşırık şeyle diyerdi. Sen Rebbin Hudayın adını bildirek ağzama. Oların Huday varadaki sözleri bildirekti. Olorun dilegleri manysyz baş egmekdi we Hudaýyň gaharyny getirjekdi. Häzir geliň taryhyň soňuna çenli okalyň. Soňra Rep Musa diýdi: "Seniň Müsirden alyp çykan halkyň erwetlik edýändigi üçin sen aşak düş. Olar meniň buyranlarymdan tiz ýüzüni öwürdiler we özlerine sygyrdan but ýasadylar. Olar oňa baş egip sejde diýerler we bu biziň Hudaýymyz. Ey Israil, bu seni Müsirden alyp çykdy" diýerler. Hudaý Musa: "Men bu halkyň tanaýaryn. Bular erwet zannyaman nesil. Kaharım bilen, olary yakmağım üçin ve olary yok etmeğim üçin meni yeke koy. Sonra men seni bir beyik halk ederim." Yöne Musa Rep Hudaýyň göğünü almak üçin: "Rebbim, näme üçin Müsirden ulu güýjün ve gudratlan bilen alıp çıkan halkına kaharlanýarsın? Näme üçin Müsirliler ol erwet niyet bilen olary alıp çıktı? Ol olary dağda öldürmek isledi ve yer yüzünden yok etmek isledi" diýsinler mi? Yan-yan kaharını taşla, yumuşa ve halkına kırılış getirme. Özünün ant içip, senin neslini yıldızlan sahne de köpürlerin ve olara kenigan toprağını miras veririn, olara vaad edin hizmetkarların Uraim'i, Ishak'ı ve İsrail'i atla. Sonra Huday yuvaşadı ve halkına indirecek kırgınından saklanın. Musa dağdan elinde iki sahne eks yazılan dağış bilen iyidine geldi. Oların iki tarafında da yazılanın, eks dağışları Huday'ın iyişidi. Onnaki yazgılar Hudaýyň yazgılarydy. Haçanda Yeşua halkyň gygyrýan seslerini eşdenine, Musa, ol yerden uruş jeňiniň sesi gelýär diýip bilenine. Musa jogap berip, "Bu jeňişiň sesi däl, bu meniň eşidýän aýdymlarymyň sesi." Haçanda Musa düşele gelip, sygyry we tans edýän halky görenine gahardan nol, elindäki ähd daşlaryny ýere dyndy we olar bölek-bölek boldy. Soňra olaryň ýasanyň altyn sygyrlaryny alyp otda ýakdy we onu ýenjip owratdy. Suwa goşup halka içirdi. Harun'a deydi: "Bu halk sana nem ettirdi. Sen oları şeyle ulu güneye batırdın. Olur mu? Bizim önümüzde yörer yağlı. Bize bir Huday yasa. Bizi Müsir'den çıkaran Musa nem olandığını bellisi yok. Son men olara deydim: "Kimin altını bar olsa bana getirsin." Olar da bana altınlarını verdiler. Men olara oda dönüp olara altın sığır yasap verdim. Musa halkın ayak aldığına kaçıp bar yanını gördü. Ve Harun'a olara göz aslında saklamaya ruhsat verdi. Sonra ol düşölgenin giyirilgesinde durdu ve şeyle deydi: "Kim Rebb bilen bolsa menin yanıma gelsin." Ve bütün leviller onun yanına geldiler. Sonra ol olara deydi: "Öne İsrail'in Rebb Hudayı şunu diye. Her bir adam öz yanına kılıcını alsın. Düşölgenin başından başlap, sonuna çeyli aylanıp, her biri öz doğanını, dostunu ve komşusunu öldürsün." Levitliler Musa'nın aydışı yal ettiler. Ve şol gün 3000 adam öldü. Rebb olorun üstünü Harun'un yasağını sığır üçün kırgınçılığı iyi verdi. Bundan sonra Rep Musa, ol dövülen ähd daşların yerine täze daş ýasamagy buyurdu. Ve Hudaýyň onuň ýüzüne Israýyllaryň iýen bolan tapşyryklaryny täzeden ýazdy. Israýyllar nähili onuň günah etdiler. Olar Hudaýyň mukaddes kanunyny bozdylar. Insanyň erwet ýüreginiň iýişleri ýene döýüde çykypdy. Hudaý olara şeýle uly we gowy zatlary etse de, olar Hudaýyň döredin dogruluk ýolundan tiýdi ýüzüni ýördiler. Olar özlerine öz dinlerini döredip, başka yoldan yöremeyi sayladılar. Olar öz ellerinin işlerinin yolundan gitmeyi sayladı. Olar Hudayın, olar için döreden yolundan yöremeyi ret edip, öz döreden yollarından yürüyüp şahatlandılar. Hudayın adı oların dillerindedir, emma yürekleri ondan katı daştadı. Şunun için olar sığır yasap, onun için begenliler ve diri ve biri var Hudaydan yüz öğürüptüler. Bu ank edici tarihin üstüyle Huday ve de neyme öğretmek üstüye, bizim Huday ile katnaşıkta nirede duran numada ünüs verme, ol bize yağıtlatmak üstüye. Belki şeyle deyip oylanayanlar hem bağırdır. Men İsrailler yağlı değil, men Huday'dan hiç açan yüz öğürmedim ve buta secde etmedim. Beyle oylanayanlar, siz hakikatten hem durmuşunuzda buta secde etmediniz mi? Belki siz yasalan bir buta secde eden neylesiniz? Yönü but, yönü bir yasalan bir zat olman, bizim ve Huday'ın ağrısına düşeyen her bir zat hem olup biler. But, bu pul, egin eşek, seks, futbol, televizor, özümüz, özümüz yağlı yeni veri yağdı. Atavavalarımızın dert ve suğurları da olup biler. Kavirler için ırımlar yağdı, doğa tumarlar da but olup biler. Başkalar için dini adatları onların butlarıdır. Onlar doğa etmeye ve oraya tutmaya Huday'ın sözünü dinlemekten kendi oran veriyerler. Huday'ın ve onun hakikatinin yerini tutuyan her bir zat buttur. Senin Huday'ın kim? Hakikatten sen kime secde diyersin? Huday'a mı yağdı buta? Huday'ın adı dine senin dilinle mi? Yağdı yüreğinle mi? Huday'a hakikatten secde diyenler öyle. Buta secde diyenlerin arasında tapağıt koyan bir zat var. Bu da Huday'ın sözüdür. Huday'ın hakikat sözü ne olan? Senin ne hil katnaşın var? Sen ona inanıyan mı? Sen onu bütün yüreğin ulen söyleyen mi? Ya da seninle İsrailler yağlı mı? Olar bu arada Huday şeyle deyipti. Yönü bu zatların bağrı oların başına görüllü hükmünü inip, dövürlüğün sonunu yeten bize ünlü için yazılı. Şunun için ey eziz doğanlım, bu parazlıktan kaçın. Men düşünceli adamlara gürrün ver yerin. Emma imansızın, kanhorun, zınagerin, cadıgoyun, bu parazın, bütün yalancılığın sonu kükürt ülen yanayan oğut köylüdür. Biz adamların güvenliğini kabul ediyen olsak, Huday'ın güvenliği ondan uludur. Çünkü bu Huday'ın öz halasiyar hakkında veren güvenliğidir. Ol bizim için gelip, bizim Huday'ı tanımamız için bize pehim verdi. Kadırdan bağlılar, özünüzü buğutlardan koğuran. Dinleriniz için köp sağ olun. İndiki yepleşimizde Huday yetirse, günahlı İsrailların içine öz doğruluğuna karşı gelmeyen bolup bilmek için adet olmadık bir planı Huday'ın dörüdünlüğünü bize öğreneriz. Şu şahtaki Huday'ın duyduruşunu yatta saklamakta, ol size pata versin. Özünüzü butlardan uğran.
Gelin şatlanın ve nağmalar aydın, Beytullah Han'da çağa doğdu. Yarın gidelim ona secde edelim, alkışlayın adını, alkışlayın adını, alkışlayın adını, İsa Rabbimiz. Perişteler şatlanıp aydınlar aysın, sügüde gökle secde etsin ona. Kudaya şöhrat, Rabbimize şöhrat, alkışlayın adını, alkışlayın adını, alkışlayın adını, İsa Rabbimiz.
Kadırıl dinleyiciler, bizim gepleşigimiz tamamlanıp barya. Sizin bilen hoşlaşmalı vaktimiz yetip geldi. İnniki hepte şu vaqtta şu tolqunna siz bizi yine dinläp bilersiniz.
Bizim bu gepleşigimiz doğruluk yol deyip adlandırılýar.
Edi, biz öz gepleşigimiz barada sizin pikirleriňizi we bellikleriňizi eşitmäge şat. Bizim adresimiz 480 091 Kazakstan Almata, abonent yaşığı 366. Kaytalayan 480 091 Kazakstan Almata, abonent yaşığı 366.
Koy Huday sizi korusun ve pata versin. Yine de firde duşyanca hoş sağ olun.